De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos ya de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Como lles decíamos, hoxe imos a falar do mundo tamén do mundo da cultura, do mundo do ocio, do mundo do espectáculo, de como pues tamén vive este colectivo toda esta situación que estamos a vivir hoxe. Temos por teléfono a Ramiro Neira, que, en fin, é un bello, bueno, de bello non o digo pola idade, coñecido desta casa e de todo Leiros, porque, bueno, pois desenvolve moitas actividades aquí tamén dentro do concello de Leiros, como noutros concellos da comarca. Ramiro Neira, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, José, que tal estamos?
Como estás? Moi ben.
Moi ben.
Bueno, pois nós tamén por aquí isto sobrelevando esta situación como todo o mundo. Bueno, para o colectivo no que ti vives, no que ti traballas, para o mundo da cultura e do ocio, realmente bueno, estades todos parados absolutamente, ¿no?
Sí, un pouco de diálogo, un pouco que mantivemos claro. Antes desta prechamada, xa te comentaba que bueno, o contexto cultural actualmente pasou de 100 a 0. Uh-huh. Digamos que temos que ter en conta que estes meses onde nos comezamos a meter marzo, abril, mayo, son uns meses unha actividade cultural feroz, activísima. Uh-huh. por moitos aspectos, non? De ciclos programáticos vencellados a primavera, campañas escolares, Día Internacional do Teatro, o mes de abril, Día Internacional da Danza, por lo tanto, os nosos intérpretes do movemento en Galicia ian ter moita pegada neste mes de abril, e todo, non se para media, se para totalmente, non? Toda,
claro, claro.
Toda actividade. E o que temos que ter en conta tamén é que o contexto empresarial da cultura é un contexto débil. Uh-huh. o podemos ver na crise do 2008, foi un contexto que sufriu moitísimo, porque un contexto endeble a nivel empresarial, e, por lo tanto, agora mesmo, pois, bueno, obviamente, tamén vai afectar especialmente este contexto, porque segue sendo un contexto empresarial feble, uh-huh. Bueno, vai ser dura a recuperación, pero imos recuperar, claro.
Claro, cando, claro, está moi ben o que isto acabas de decir, ese en fin, concepto empresarial do mundo da cultura, deste sector, que, bueno, cando vemos desde o punto de vista do espectador, sempre nos parece que o actor, en fin, os artistas, pois son xente bohemia, en fin, que está aí por estar, en fin, está aí porque lle gusta todo eso, pero detrás hai toda a industria, esa xente, en fin, tedes a mala costume de comer tamén todos os días, non? E as vosas familias.
Sí, e hai algúns que incluso nos gusta comer ben, claro. Que é fastidiado, Sí, quero dicir, hai que ter en conta que efectivamente hai moitos contextos, todos os contextos sí. Moitas veces están prexulgados, non? Cantas uh-huh. veces escoitamos, isto de, os artistas son, no, como distintos uh-huh. bohemios, uh-huh. os funcionarios
pero
rascan los huevos, os fontaneros nunca van chegar aquí porque non sei que, non sei canto. Agora mesmo nos damos conta de que, bueno, acabades de dicir, non? Hai artistas activos en redes para que toda a xente pues, pase ese tempo, os funcionarios están dando de todo para que esas, digamos que esas políticas, non, de apoio puedan chegar a todo o mundo, que esa vai ser outra, non? Tanto certes, tanta xente que vai pedir axuda, están os funcionarios ata arriba para que todo chegue. Non houve moito movemento cidadano cando se puso en dúbida e cando se empezou a rachar o noso sistema público de sanidade. Uh-huh. E agora nos damos conta. Cantas veces prexulgamos un pouco a figura do mestre, da mestra, que viven super ben porque teñen uns meses de vacaciones maravillosos, non? É complicado xestionar a grupos con ratios de 25 nenos e nenas.
Seguro.
Eses mestres se taparon un currazo tremendo, ainda se siguen facendo os curros tremendos para que os nenos e as nenas pois puedan ter actividade e non desbotar medio ano, non, de curso escolar. Entón, todo eso está pexulgado e ao final todos somos persoas que na maioría dos casos amamos o que facemos. Que todos estamos dispostos a botar unha man, non? Agora, e cando volvamos a certa normalidade, pois botar as dúas a boca, todo o que faga falta, claro.
Claro, porque seguro que, bueno, ahora en este momento, evidentemente, falábamos con Ramiro Neira. Ramiro Neira, en fin, está nun colectivo de xente, forma parte dese colectivo de xente que, digamos, tuvo que pechar directamente, es decir, deixar de facer actividades, ao marxe de que despois cada quen, pues, en fin, pues, altruistamente, pues, nas redes, a donde seña, pues, bote unha man, pero nun momento, como decías, de unha especial efervescencia, ¿no? para estas actividades. Hai que esquecer que estamos tamén aí como que en día a volta do día das letras, estamos na primavera, estamos en fin en un momento de moita actividade, e todo eso, absolutamente todo eso, quedou parado, coas consecuencias económicas que eso ten, sin duda moi importante, e tamén sociales, porque bueno, agora é cando votamos de menos probablemente que sei os contacontos das bibliotecas, non, ou por decir cousas que estaban facendo aquí en Oleiros, non?
É tremendo, quero decir, primeiro, que non se nos esqueza que levamos moi pouco tempo. Prácticamente levamos unha semana unha semana, nos quedan tres por diante. E son unha semana prácticamente o que estamos a valorar do noso día a día, como yo antes, pues, por las prisas, por la exigencia, por la ansiedade, por a nosa cegueira, digamos, non lle dábamos tanto valor, non? Ao mellor isto vai facer que valoremos unhas cousas que antes non facíamos, non? E que de súpeto, pois, por exemplo, se falamos especificamente de Oleiros, claro, estamos falando dun concello con unha pegada cultural, unha programación cultural brutal. Xa non falemos, quer decir, dentro da programación, de dentro conceptos da fábrica, do auditorio de Mera, das horas do conto na rede de bibliotecas, nas campañas escolares que se fan nas bibliotecas en horario matinal para alumnos e alumnas dos centros educativos de Oleiros. Quer dizer, unha pegada cultural tremenda, tremenda. Entón, iso vai se botar de menos a moitos niveis. No sector cultural, como che dicía, en un contexto feble, vai hurgar moito esta pandemia, esta cuarentena, vai dar moi duro no sector cultural galego, nacional, pero especialmente o galego. E claro, e despois hai que ver perfis de traballadores concretos que, bueno, que o van a pasar mal.
Sí.
Que o van a pasar mal. Agora, que despois, a ver como se retoma a actividade. Quero decir, porque claro, non é que paramos e despois retomamos, xa estamos escoitando que por desgraza está habendo moitísima mortandade. As cifras non deixa, parece que son números, son persoas, e asusta moito, asusta moitísimo. Pero despois, quero decir, entendemos todos que a situación económica vai ser complexa, e aí vamos ter que remar todos, todos os que citaba, os da cultura, os taxistas, os fontaneiros, os funcionarios, todo o mundo, porque hai estamentos febles. Ese che digo que o contexto cultural en Galicia, o contexto cultural empresarial, volvo a repetir, empresarial, pois vai sufrir moito. Sí,
e a propia sociedade tamén. Teremos que, de alguna maneira, poñernos as pilas tamén para tratar de reactivar, de volver a esa normalidade, en fin, cando falamos de economía, moitas veces sempre pensamos en grandes economías, en sectores concretos, sempre este mundo da cultura queda un pouco como, bueno, este queda aí, isto, si queda algo, pois xa veremos a ver que facemos por aí, non? Pero, da mesma maneira que nos que agora mesmo estamos notando esa eiva, esa falta, tenemos que reaccionar tamén, non? En ese campo.
Sí, a todos os niveis. A todos os niveis. No sector cultural, porque senón, quer dizer, se lle poderá dar maior ou menor importancia. A xente pode opinar o que quere, pero
claro.
Unha sociedade mellor e unha sociedade que disfruta da música, do teatro, da danza, da pintura, da arquitectura. Quero dicir, é por ser mellores persoas, eh? É por ser mellores persoas.
E para estar máis sanos, para estar máis saudables e superar eso, necesitamos disto. Si non,
sí,
claro.
Efectivamente, efectivamente. Entón, pero, quero dicir, imos ter que apoiar a todo o sector pequeno e de súpeto, claro, quero dicir, eu estou pensando, sí, obviamente no meu ámbito, pero estou pensando en negocios pequenos de barrio, estou pensando en negocios de hostelería pequenos de barrio, que están sufrindo moitísimo, que o mellor hai unha familia, porque, es decir, despois cada un teña
claro.
sorte de que a miña muller traballa no sector médico. Es decir, a miña muller sigue traballando.
Uh-huh.
O seu traballo, ahora, quero dicir, aparte é necesario,
sí.
Non se pon en dúbida, sigue traballando, está traballando en casa, quero dicir, é maravilloso, pero esas familias que viven do mesmo negocio, dunha cafetería, dunha tenda, dun ultramar. Bueno, os ultramarinos ainda están abertos e van tirando e van tal, ¿no? Pero ese pequeno comercio que está pechado, wow, e que unha familia vive diso, aí temos que ter a visión absolutamente todos de que xa non é comodidade, é que necesidade do país.
Claro,
é necesidade do país que eses negocios non caian e tiren para... E tiren para arriba, senón vai ser
sí,
duro para todos e todas, claro.
Ramiro, xa no nivel, digamos, máis personal, teu ti que és unha persona que en fin, estás metido en tanta cousa, tan polivalente, con tantas cousas, e como levas o tema do, en fin, do confinamento, non?
A ver, eu comentaba ou falaba onte con Anabel, que é a xerente da Fundación Yehudi Menuhin en Madrid,
sí.
Unha fundación que, bueno, que está metida en proxectos culturais educativos fermosísimos. En Madrid a cousa está peliaguda.
Sí.
Xa o feito das cifras mareantes que hai. Xa o feito que me decía ela, non, do impacto que che dá ver Madrid vacío, polo motivo que mete moito medo. Eu aquí na miña casa no Lorbé diante da Casa do Pobo, pois somos uns privilexiados, auténticamente privilexiados. Quero dicir, eu agora mesmo estou vendo meu neno xogando fora na casa, vale? Está como casi como medio vacacións.
Claro.
Vale, porque encima nos ten os pais que durante todo o ano non nos do pelo o pouquiño, ou a min personalmente está connosco. Somos uns privilexiados. Somos uns auténticos privilexiados. É unha burrada. Eu agora mesmo estou falando contigo fora da casa, no xardín, estou
me
está dando
niño,
sol.
¿No? Claro.
Non me chega o tempo, se eu se quero, pois traballo na casa, estiven entrenando antes, les escoitas música, quer dizer, mil cousas. Agora, obviamente, entendo que isto é unha carreira de fondo. Entendo que isto é unha carreira de fondo, que só levamos unha semana e que parece que levamos un ano, que só levamos unha semana, que como mínimo quedan tres semanas máis, e que a xente non se agobie, que a xente, quere dicir, temos que pensar que é unha carreira de fondo. Temos que pensar que unha carreira de fondo, e que temos que pensar que organizar esta carreira, ninguén nos vai axudar, quero dicir, isto non é...
Que hai que chegar á meta, temos que... Sí, sí, claro.
Claro, que temos que chegar ben. Isto non é como unha carreira que cando chegue ou aguantar e despois alguén me vai liberar ou me vai axudar. Non, temos que aguantar, temos que sair con forza de todo isto porque non nos vai axudar nin Dios. Imos nos ter que axudar uns aos outros. Entón, con forza, claro, complicado, equilibrados de cabecilla todos y todas, cuando se abran las puertas a chollar, a loitar y a activar todo esto que es necesario. Joder, todos y todas a una, ¿no? Ainda doe un poquillo cuando se... Un poquillo, doe moito cuando se ve que esto se politiza.
Sí,
increíble, coño. Quiero decir, joder, todos a una. Después ya habrá tiempo de evaluar, de decir cómo se hicieron las cosas mejor, peor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, coño, todos a una. Todos a una. Pienso que este es un momento y hay gente que politiza esto... Joder, pienso que están xogando con cousas que non se deben, que está prohibido e que non é ético. Entón, iso, aguantar con da mellor maneira e despois a deixalo todo, que o que imos ter que facer todos e todas.
Ramiro, un abrazo desde aquí, desde Radio Liros, un abrazo moi grande, un abrazo tamén moi grande para Gaby.
Muy bien, que
está por ahí. Una aperta y nada, que adelante, seguiremos en contacto.
Sí, señor, cuando quieras.
Veña, hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, pues, xa o ven. Ramiro Neira, que estaba así, home, ben, con esa forza e tamén con ese mensaxe que co que estou moi de acordo, non? Hai que tirar pa diante agora e deixarse de caralladas, que xa haberá tempo logo de que discutamos o que haxa que discutir. Rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Como sempre, continúa a nosa programación habitual. Seguiremos ofrecendoles eso, pois, moita música para que estén ben acompañados. Mañá, como sempre, tamén volveremos a botarlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Será a partir das 12 do mediodía. Disfruten do sol da maneira que poidan, desde a ventana, de ventana a ventana tamén se pode botar unha charleta co veciño do lado ou co da acera de enfrente, eu que sei. En fin, que hai que sobrelevalo como mellor se poida. Moito ánimo desde aquí. En fin, si servira de algo, si seremos capaces, si fóramos capaces a través das ondas transmitirles todo ese cariño que vos temos, estaba desbordados. Vale, mañá outra mirada ao mundo, e agora sigue a programación habitual aquí en Radio Leiros.